9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada Srbije demantovala tvrdnje pojedinih beogradskih i prištinskih medija da je postignut dogovor o svim tačkama briselskog sporazuma. I ove godine na spisku najvećih privatnih poreskih dužnika iste kompanije koje godinama na ime poreza duguju milionske iznose. Vanredni samit Evropske unije, glavne teme Grčka, migranti i Ukrajina. Agencija za privatizaciju objavljuje javni poziv za privatizaciju studija B. U Novom Sadu počinje 41. internacionalni festival alternativnog i novog teatra. Vaterpolisti Srbije u svetskoj ligi danas protiv Australije. U Kragujevcu, Nišu i u Beogradu je 13, u Novom Sadu 14 stepeni, danas na istoku i severoistoku zemlje kiša, u ostalim krajevima suvo i nešto toplije, najviša temperatura oko 23 stepena.
Dva dana po završetku prethodne runde dijaloga Beograda i Prištine, beogradski i kosovski mediji ovog jutra pišu da su se Aleksandar Vučić i Isa Mustafa dogovorili o svim spornim pitanjima. List danas navodi da se u ponedeljak najverovatnije očekuje potpisivanje takozvanog briselskog sporazuma 2 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji će se u etapama i pod temama ispunjavati u narednom periodu. I prištinski portal koha.net navodi da su se dvojica premijera saglasila o svim pitanjima. Vlada Srbije međutim sinoć demantovala da je postignut bilo kakav dogovor sa Prištinom, prenosi agencija Tanjug.
Slušate Vesti u 9. Iako zvanični podaci pokazuju da Srbija za neiskorišćene kredite plaća skoro 4 milijarde evra, ministar privrede Željko Sertić tvrdi da se situacija promenila. Godišnje plaćamo kaznene penale pošto ranije odobreni zajmovi za puteve, pruge i druge u infrastrukturu ni nakon 13 godina nisu povučeni. Ne navodeći konkretne projekte, Sertić kaže da su pojedini projekti spremni, a da će određeni biti napravljeni u najkraćem mogućem roku.
Mi imamo projekte koje radimo zajedno, dakle, sa Svetskom bankom. Neki projekti su već napisani, neki će se u narednom periodu odobravati. Jedan deo su i bespovratna sredstva. Nama je važno da je to odobreno i da imamo paket u kome sada možemo da preciziramo vrlo jasno šta su pre svega, šta je to što mi preuzivamo da radimo, šta su to merila i vreme u kome ćemo mi ispunjavati određene stvari koje su nama važne za podršku razvoja naše države.
U Svetskoj banci najavljuju da će u narednih 5 godina Srbija imati na raspolaganju više od 2 milijarde evra kredita. Glavni ekonomista Svetske banke Lazar Šestović izjavio je da će novac moći da se koristi za više projekata.
Imamo u planu da pripremimo 2 vrste projekata. U prvih nekoliko godina mi želimo da se fokusiramo na budžetsku podršku, to jest na odobravanje zajmova koji se koriste za finansiranje deficita budžeta, prevashodno republičkog deficita. Nakon toga želimo da se fokusiramo na investicione projekte, to jest na ulaganje u infrastrukturu, prevashodno u energetiku, zdravstvo i puteve.
Šestović dodaje i da ukoliko se novac dobijen za projekte ne iskoristi, postoji dalje mogućnost naplate penala. Međutim, napominje da to ne zavisi od Svetske banke.
Prevashodno pripremljenosti onoga ko implementira projekat, da li je to u pitanju neka lokalna samouprava, javno preduzeće, republička vlada, i to se prevashodno odnosi na te infrastrukturne projekte. Jako je teško da se napravi neki novi put u Srbiji ili autoput ili nova bolnica. Imamo još uvek dosta problema oko papira koji trebaju da se odnose na vlasništvo nad zemljom, na dozvole i tako dalje. Međutim, kako vreme prolazi, sve se više poboljšava taj naš uspeh u implementaciji projekat, tako da se i mi nadamo da će, kako vreme protiče, da sve bude bolja situacija.
Jedan od projekata koji se završavaju je Koridor 10. Privode se kraju radovi na izgradnji severne petlje i obilaznice oko Novog Sada, zabeležio Petar Kočić.
Izgradnja petlje i puta dužine 1,7 km, koji će autoput povezati sa Novosadskim bulevarom Evrope, teče u skladu sa predviđenim rokovima. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak kaže da će naredne nedelje početi asfaltiranje ovih saobraćajnica.
Putevi Srbije, znači, u grad Novi Sad će dolaziti 240 miliona. Pored toga uradit ćemo Novi Sad Rumenka Stepanovićevo, to je nekih otprilike 13 kilometara, to treba da se uradi projekat, nemamo projekat, vrlo brzo ćemo raditi projekat, javnu nabavku, pa ćemo i uradimo taj put od Brike da ga sredimo 13 km. Još deonicu od 3 km Futok
Begeć,
3 km, to je neka investicija od 60 miliona, to imamo projekat koji malo star, pa moramo malo da ga redifikujemo, a i to ćemo raditi.
To nije jedina investicija puteva Srbije u grad Novi Sad, ističe gradonačelnik Miloš Vučević.
Zahvaljujući isto putevima Srbije, radi se rekonstrukcija puta Rumenačke ulice, Rumenačkog puta u Novom Sadu od Merkura ka kružnoj raskrsnici ka Novom groblju. Znači isto jedna deomnica oko nešto ispod 3 km, obe strane će se raditi, vrednost radova i tih je 40 miliona dinara i to treba naravno ubrojati u ove investicije od strane puteva Srbije na teritoriji grada Novog Sada.
Očekuje se da će severna obilaznica biti u upotrebi za mjesec dana. Tako će se steći uslovi da ceo tranzitni saobraćaj bude izmešten iz šireg centra Novog Sada.
9:06. I ove godine na spisku najvećih privatnih poreskih dužnika našle su se iste kompanije koje godinama na ime poreza duguju milionske iznose. Na prvom mjestu dužnika je Predrag Ranković Peconi i njegov Monus, slede Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, Mera Invest, kompanija Marka Miškovića i Milojko Damjanović, vlasnik Lola Livnice. Država godinama ne uspeva da naplati porez od najvećih dužnika, dok, kad je reč o dugovanjima građana, pleni se imovina zbog dugova koji ne prelaze visinu prosečne plate u Srbiji. Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić kaže da postoji nekoliko razloga za takvu situaciju.
Prvo, očigledno da je način organizacije tih ljudi koji su dužni državi takav da država može samo da računa na imovinu sa kojim oni raspolažu, odnosno na koga se odnosi poreski ili neki drugi dug. Oni su vrlo vešti svemu tome i uglavnom posluju u formi DOO i zbog toga su zaista u poziciji da kada državi ponude samo ono što se zatekne od imovine u tom preduzeću, a obično se zatekne jako malo stvari. Jedna neažurnost državnih činovnika koji svesno ili na neki drugi način, rekao bih ipak svesno, ne sprovode zakonske norme da bi naplatili, znači porez koji se čak može naplatiti, a to je jedan također od dodatnih razloga zašto se ne naplaćaju obaveze od tih dužnika prema državi. Rekao bih možda još jedan važan razlog, a to je da su neki poreski dužnici imali povlašten tretman od strane najviših državnih činovnika.
Zašto pojedine preduzeća u Srbiji imaju povlašćen tretman? U Vestima u 9 razgovaramo sa poreskim konsultantom Đerđom Papom. Gospodine Pap, kako je moguće da je spisak dužnika godinama isti?
Da, to je evidentno da se spiskovi uvek pokazuju da su isti dužnici su u pitanju. Mislim da je to posljedica toga da je se nagomilao poreski dug određenim poreskim obveznicima. Zašto se to nagomilalo, zašto se nije na vreme naplaćivalo to, vjerojatno nije pitanje za mene, ali onog trenutka kada se nagomilo, od tog trenutka postaju problem zato što je teško naplatiti veće dugove od manjih, naravno. Mislim da to apsolutno je neprihvatljivo, da se takva velika dugovanja postoje, pri čemu se veoma je raširena pojava da se za mnogo manje iznos dugovanja opominju ljudi nekim situacijama i prirodno naplaćuju.
Da li to znači da imamo onda loš poreski sistem? Da li nešto treba da se menja?
Ne bih cenio da je loš poreski sistem. Pre bih rekao da postoje problemi u naplati. Naplata poreza je oduvek bila najteži deo rada poreske uprave. Uz sve ostale probleme šire od smanjenja administracije, samim tim smanjenja broja radnika u poreskoj upravi pa do raznih, rekao bih, nepotrebnih poslova koji su se pojavili u poreskoj upravi, došlo do toga da mali broj ljudi radi na toj prinoj naplati, pa je to jedan dodatni problem koji može da utiče na redovnost naplate poreza.
I koliko po vama opravdanje može da se nađe u pojedinim ocenama da ovim ljudima ne treba im se progledati kroz prste zato što oni ipak zapošljavaju jako veliki broj ljudi u Srbiji?
Ja to šire posmatram i kažem da je jako puno i opraštano dužnicima tamo negde 93. na ovamo je bilo 4-5 akcija na nivou države u kome su se opraštali dugovi. Uvek se je vodilo računa o tome da oni koji imaju velike dugove da im se olakša iz raznih razloga pa i iz ovog razloga što vi kažete. Ali to je već stvar, znate, politike i Poreska uprava ne bi treba da se bavi politikom i nego treba da bude kao dobar zanatlija koji će prema svakom dužniku se ponašati na isti način. A ako političari se umešaju u to, onda to više nije dobro za Poresku upravu ni za državu u celini, zato što ti dugovi vremenom i propasti, pa sve što se otpiše, treba neko drugi da plati od onih koji redovno plaćaju porez. A to su građani Srbije i preduzetnici i preduzeća, naravno, koja inače redovno plaćaju obaveze.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9. Čuli ste poreskog konsultanta Đerđa Papa.
Mađarska ne odustaje od svoje namere da postavi žičanu ogradu na granici prema Srbiji. Čak najavljuje da će radovi biti ubrzani. Srbija tu odluku kritikuje i traži žešću reakciju Brisela. U međuvremenu, talas migranata ne prestaje, pa je na granici sa Makedonijom u Preševu otvoren prihvatni centar, javlja Miljana Okiljević.
Poslednjih dana dnevno od 300 do 500 ljudi zatraži azil. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, od polovine maja do polovine juna samo u Preševu azil je tražilo 4.500 ljudi, dok je u Bujanovcu za to vreme izdato 500 potvrda. Kad uđu u našu zemlju zatraže azil, ali većina želi da ode dalje do Mađarske, Nemačke, Francuske. Malo se njih do sada izjasnilo da želi da ostane u Srbiji. U Preševu su početkom juna postavljena dva šatora. Crveni krst i UNHCR dopremili su hranu, obezbeđena i voda. To je privremeno rešenje. Sada se priprema zgrada duvanske industrije, napuštena je već 6 godina. Lekari će dežurati 24 sata, pregledat će svakog i tu će biti ekipe Crvenog krsta i Centra za socijalni rad. Na spratu će biti stacionar za majke sa decom.
Albanska policija je oko ponoći prekinula akciju u selu Lazarat. Konačni obračun sa naoružanom grupom očekuje se tokom jutra, preneli su albanski mediji. Svi prilazi selu su pod kontrolom policije. Naoružana grupa juče ujutru je ubila jednog, a ranila dvojicu policajaca. Inače, selo Lazarat poznato je kao fabrika za proizvodnju marihuane, pošto se u tom selu većina stanovnika bavi proizvodnjom kanabisa.
Samo 5 dana pred istek roka do kada grčka vlada mora da vrati deo duga, a istovremeno državna kasa je prazna, i dalje nema konačnog rešenja za grčku dužničku krizu. Pred današnji sastanak šefova vlada Evropske unije u Briselu, ministri financija Eurozone još nisu doneli konačni odgovor na predlog o novim merama grčke vlade. Sastanak na nivou ministara biće nastavljen u 13 časova. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Čitavo jučerašnje popodne grčki premijer Cipras proveo je u sedištu Evropske komisije i za zatvorenih vrata sa predstavnicima triju institucija potražilaca grčkog duga. Ovaj sastanak završio se neuspehom. Gledišta nisu uspeli da približe, pa ministri financija na sastanku koji je zatim održan nisu ni imali šta da rade. Potražioci i Cipras u ovim trenucima ponovo počinju sastanak i to u istom sastavu, u istoj sali Evropske komisije. Ministri financija će o rezultatu ovog sastanka diskutovati u 13 časova i predložiti zaključke o grčkom dugu šefovima država i vlada Evropske unije za večerašnji samit. Evropska unija i Međunarodni monetarni fond treba sa Grčkom da se sporazumeju o sadržaju grčkih reformi, kako bi evropski lideri večeras doneli odluku o deblokiranju 7,2 milijarde evra preostalih iz programa kreditne pomoći Atini i tako omogućili da Grčka isplati prispelu ratu od 1,5 milijarde evra Međunarodnom monetarnom fondu i izbegne bankrot, koji bi verovatno izazvao i izlazak ove zemlje iz eurozone. Ovaj dogovor tim je teže postići, što potražujući Evropska komisija i Međunarodni monetarni fond nisu jedinstveni i što je direktorka MMF-a juče došla sa novim zahtevima, smatrajući da se Grčka u svojim reformama isuviše oslanja na prihode od povećanih taksi i poreza i tražila je zato nove rezove u penzijskom sistemu. Premijer Cipras insistira na celovitom rešavanju problema duga, dok potražioci, kao što to čine već 5 godina, odlažu za kasnije i odbijaju da otvore suštinsko pitanje da li je uopšte u stanju da isplati dugove koje ima i kako te dugove reprogramirati.
Na samitu Evropske unije, pored Grčke, jedna od tema biće migranti koji sa Bliskog istoka iz Afrike pomorskim i kopnenim putevima pokušavaju da se domognu Evrope. Očekuje se plan Evropske komisije o kvotama za prihvatanje azilanata za svaku zemlju posebno. Pregled ostalih vesti sveta pripremila Nevena Kosadinović.
Predlog o ravnomernom raspoređivanju migranata u članicama Evropske unije na prethodnom samitu izazvao je otpor pojedinih članica. U međuvremenu je Evropska komisija, uzevši u obzir njihove primedbe, sastavila novu verziju plana. A uoči sastanka evropskih lidera, Amnesty International upozorio je da je porast broja izbjeglica koji stižu na Egejska ostrva veliko opterećenje za već narušeni sistem prijema migranata i odraz neuspeha evropskih lidera da na adekvatan način reše izbjegličku krizu. U izveštaju te organizacije navodi se da su loše planiranje, neefikasna upotreba evropskih fondova i krize zapošljavanja ostavili grčke vlasti nesposobnim da ispune potrebe i zaštite prava izbjeglica. U sukobima sa kurdskom vojskom borci Islamske države ponovo su zauzeli sirijski grad Kobane. Kurdske snage oslobodile su taj grad početkom godine uz pomoć vazdušnih udara međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države. Na kraju američko-kineskog dijaloga u Vašingtonu američki predsjednik Barack Obama izrazio je zabrinutost zbog ponašanja Kine u sajber prostoru, kao i tenzije oko sporne zone u istočnom Kineskom moru. Razgovori na visokom nivou uvod su u posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi ove jeseni.
9:16. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki za nešto manje od sat vremena poleteće prvi avion ove sezone za Malme, niskobudžetne kompanije Wizz Air. Redovna linija biće uspostavljena 3 puta nedeljno do Švedske, a od naredne nedelje i do Bazela u Švajcarskoj.
4 mjeseca pre isticanja krajnjeg roka za privatizaciju medija u državnom vlasništvu, Agencija za privatizaciju objavit će javni poziv za privatizaciju Studija B. Početna cena je oko 377.000 evra, a konačni vlasnik Studio B će kupiti javnim nadmetanjem. Od novog vlasnika agencija će tražiti da u narednih 5 godina Studio B i dalje bude gradski javni servis.
U Novom Sadu večeras počinju 2 međunarodne pozorišne manifestacije. Jedna je Shakespeare festival, a druga Infant, festival alternativnog i novog teatra, najavljuje Bojana Karavidić.
Selektor i osnivač Shakespeare festivala Nikita Milivojević odabrao je za mesto održavanja Mali dvorac, Vilu Stanković u selu Čortanovci u blizini Novog Sada.
Divno je što nas Shakespeare sve okuplja i na festivalima kao i ovde, ali svi mi gledamo da nekako naš repertoar bude možda različitiji od onoga što imate u Nemačkoj, u Francuskoj, u Poljskoj, Mađarskoj.
Shakespeare festival počinje večeras predstavom Perikle koju je režirao Nikita Milivojević. U naredna 3 dana zatim vidjet ćemo Makbet u izvođenju pozorišta iz Irana, Kralja Lira gostiju iz Belorusije i Otela koji dolazi iz Makedonije. Sve predstave održavaju se na otvorenom ispred Vile Stanković, odakle je zamaman pogled na Dunav.
Ono što je lepo u ovim otvorenim prostorima, to su i ti rizici. Ja se sjećam da sam nekoliko puta igrao predstavu i po kiši i tako dalje. Nadam se da ništa od toga neće biti.
Internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant održava se po 42. put. Istražuje nove izražajne pozorišne forme. Selektorka Jelena Kajgo opredelila se za manje predstava nego prethodne godine.
Bolje fokusirati veći kvalitet na manjem prostoru. Naravno, delom je i novac uticao na ovakav broj predstava u selekciji. 10 predstava sasvim dovoljno.
Više su zastupljene dramske predstave. Izvode ih pozorište ili pozorišne trupe iz Nemačke, Slovenije, Hrvatske i Srbije.
Sam koncept selekcije koja je prosto imala za cilj da bude na neki način da predstavi društveno angažovano pozorište je malo nas odvukao više ka dramskom teatru.
U predstojeće 4 dana Novosađani će morati da se opredele kom carstvu će se privoleti, Infantu ili Shakespeare festivalu, jer se nažalost održavaju istovremeno.
Svetski tamburaški festival Tamburica Fest, koji će ove godine biti održan 8. put, počinje u Novom Sadu i trajeće do subote. U takmičarskoj konkurenciji nastupit će 11 tamburaških orkestara iz 7 država.
A naše košarkašice na Evropskom prvenstvu plasmanom u polufinale ispunile su jedan od zadatih ciljeva. U studiju kolega Slobodan Maletić.
Nastavljaju se uspjesi srpskog sporta. Naša ženska košarkaška reprezentacija se na Eurobasketu u Mađarskoj plasirala u polufinale pobjedom nad Turskom 75-63, čime obezbedila učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Istovremeno, na ovom evropskom prvenstvu sutra počinju borbe za medalje, a selektorka Marina Maljković poziva igračice da se ne zaustave na ovome.
Mislim da smo napravili podvig. Čestitam im, one su u prvom planu. tu uopšte nema dileme, one su slavile, ja mislim da se one slažu sa mnom da treba da se nastavi. Ne vidim razlog jedan jedini na svetu da treba ovde da se stane. Prvi plan i prvi cilj je postignut, idemo dalje, čvrsto, bez predaje.
U četvrtfinalnom duelu sa Turskom blistala je Ana Dabović sa 31 poenom.
Poslušali smo plan utakmice i držali se toga od početka do kraja. Nismo odustajali od našeg presinga i naše borbe i zato smo pobedile i slavile.
Sutra od 18 časova u prvom polufinalu naše košarkašice igraće protiv Belorusije, koja je u četvrtfinalu eliminisala Litvaniju. A u Bergamu na Final Eightu Svetske lige u vaterpolu Srbija je posle pobede nad Sjedinjenim Američkim Državama savladala i Italiju sa 15-11. Pobeda je plaćena povredom odličnog Jakšića koji je zaradio prelom nosa. Već danas od 16 časova na programu je novi duel. Pobedom protiv Australije Srbija bi osvojila prvo mesto u grupi i tako dobila najslabijeg rivala u četvrtfinalu.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako zaraditi preko leta? Zašto nezaposleni izbegavaju sezonske poslove? Gosti emisije Zoran Lazić iz Ministarstva rada, Milosav Purić iz Omladinskih zadruga Srbije i Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca. Autorka Nikolina Trivunović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu i Nišu je 14, u Beogradu 15, u Novom Sadu 16, danas promenjivo oblačno, moguće i kiša, temperatura do 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.